cenu politika tiek izvēlēta atbilstoši tai situācijai un tām izmaksu pozīcijām, kādas mums ir. Tas ir pasaules hokeja čempionāts. Ja mēs runājam par šī brīža un to faktu, ka tik ātri ir aizgājis, es gribētu teikt, ka tas apliecina, ka mēs esam līdz šim organizējuši ļoti labu čempionātu. Cilvēkiem ir interesi, komandas spēlē labi. Un ņemot vērā vēl to, ka šodien spēle ir 4 darba dienā, es uzskatu, ka tas ir pilnīgi normāla situācija.